Argumentaatioprosessin viimeinen vaihe pragmadialektiikkateoriassa on vaihe 4, päättämisvaihe. Ja tässä vaiheessa sitten on käyty läpi esitetyt argumentit ja oikeastaan ydin on tässä se, että todetaan lopputulos. Ja jos nyt ajatellaan lopputulosta, niin on hyvä kiinnittää huomio siihen, että lopputulosta on syytä tarkastella kaikkien esitettyjen väitteiden näkökulmasta. Eli yhden väitteen keskustelusta, yhden pääväitteen keskustelussa tietysti tarkastellaan vain yhtä väitettä, mutta käytännössä oikean elämän argumentaatiossa on tyypillistä, että siellä on useita eri väitteitä, jotka voi olla lomittuneena toisinsa ja niillä voi olla tiettyjä loogisia suhteita. Mutta kunkin väitteen suhteen sitten tarkastellaan sitä, että mikä se lopputulos on ja yksi mahdollinen lopputulos on, että se väitteen esittämä kanta jää voimaan, eli esitetyt kritiikit tai epäilykset ja vastaväitteet eivät niin sanotusti pärjää tälle esitetylle argumentille. Vastaväittäjän kanta saattaa jäädä voimaan niin ikään tällöin sitten väittäjän kanta jää sivuun. Tai sitten kolmas vaihtoehto on se, että lopputulos on ratkaisematon. Eli keskustelijat eivät kykene tekemään ratkaisua siitä, että onko alkuperäinen esitetty väittämä hyväksyttyä vaiko ei. Ratkaisematon väittely tietysti on tulos, joka ei ole toivottava. Mutta on niin, että ei liene sellaista argumentaatioteoriaa, joka kykenisi takaamaan sivistyneen keskustelun keinoin päästävän aina poikkeuksetta lopputulokseen. No, tämä argumentaation päättyminen on yhdessä mielessä lopullinen. Voidaan ajatella niin, että kun päätetään argumentaatio, jos ei se ole keskeytynyt jostakin syystä, niin siinä tarkastellaan siinä keskustelussa esitettyjä perusteluja ja kritiikkejä ja tarkastellaan sitä, että onko esitetylle väitteelle saatu riittävästi tukea esitettyä. Nyt mikään ei tietenkään estä, etteikö keskustelua voitaisi sitten aloittaa uudestaan. Ja useinhan näin käy, että käydään keskustelu jossakin vaiheessa ja sitten ikään kuin samaan aiheinen keskustelu käydään uudestaan. Ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Tosin on niin, että sikäli jos uutta informaatiota tai uusia perusteluja tai uusia päätelmiä ei olla tehty, niin saman keskustelun toistaminen ei ole mielekästä. Siis toisto ei sitä tiedollista tai argumentatiivista tilannetta muuta oikein miksikään. Siis on ajateltava niin, että keskustelu saman väitteen ympärillä voidaan käydä uudestaan, kunhan sitten siinä tulee jotakin uutta tai muutosta ainakin edelliseen, mahdollisesti virheellistä informaatiota jätetään pois keskustelusta tai virheellisiä näkemyksiä tai sitten tuodaan uusia aiemmin esittämättömiä näkemyksiä, ja tällöin voidaan sitten keskustelu käydä sitten uudestaan. Voitaisiin sanoa, että keskustelijoilla on velvollisuus nyt sitten pidättäytyä tekemästä liikaa johtopäätöksiä tästä päätösvaiheesta. Nimittäin joskushan käy niin, että väittäjä ei kykene esittämään riittävästi perusteluja kannalleen, ja sitten joku saattaa juhlia, vastaväittäjä erityisesti saattaa juhlia, että väittäjän kanta ei ole paikkaansa pitävä, koska hän ei ole pystynyt esittämään riittävästi perusteluja tälle. Tämä kuitenkin olisi semmoinen keskustelullinen virhe tai fallasia siitä, että ei ole löytänyt jollekin kannalle perusteita, ei seuraa sitä, että se olisi epätotta tai ei hyväksyttävissä. Ja vastaavasti on tietysti niin, että jos kriitikko tai kriitikon roolissa oleva ei kykene näkemään virhettä jossakin kannassa, siitä ei seuraa se, että se olisi totta tai vääjäämättä hyväksyttävä. Tämä päättäminen liittyy siihen keskustelun päättymiseen, ei siihen, että ollaanko päädytty totuuteen vaiko ei. Nyt, jos on niin, että argumentaatio määritellään erimielisyyden ratkaisemiseksi, niin näkisin, että tämä on nyt enin, mitä voidaan sanoa. Jos halutaan puhua totuudesta ja siitä, että mikä on varmasti paikkansa pitävä tai jotain vastaavaa, niin sitten itse asiassa argumentaation määritelmää tulisi sitten korjata sen mukaisesti. Tällöin toki puhuttaisiin hiukan sitten erilaisesta asiasta. Mutta se on täysin mielekäs, ja on mahdollista ajatella, että olisi ikään kuin tämän argumentaatioteorian laajennus tai tämän pragmadialektisen argumentaatioteorian ikään kuin sisarteoria tai johdettu teoria tai muunneltu teoria, jossa voitaisiin sitten tarkastella erityyppisiä keskusteluja. Pragmadialektiikka-teorian eräs keskeisin hahmo on Franz von Emeren, ja hän on esittänyt, että nyt tämä erimielisyyden ratkaisu on jollakin tapaa keskeisin tavoite argumentaatiossa. Se ei poissulje erityyppisiä argumentaatioteorian käyttötapoja tai argumentaation muotoja, mutta hän katsoo, että ne ovat jotenkin toissijaisia tähän erimielisyyden ratkaisuun nähden. Olen taipuvainen ajattelemaan, että hän on tässä kannassaan oikeassa. No, tässä kohdin on hyvä sitten hiukan tarkastella kriittisesti myös tätä argumentaation vaiheita koskevaa pragmadialektiikka-teorian osaa. Se, mikä tässä on erityistä nähdäkseni, on se, että tässä on eriteltynä argumentaatioprosessi neljään vaiheeseen, joista vain yksi on, voisiko sanoa, perinteisen argumenttien esittämisen ja esittämiseen liittyvä vaihe, ja muut ovat ikään kuin ennakkoedellytyksiä hyvän ja tehokkaan rationaalisen keskustelun käymiseksi. Ja tässä on siis eritelty ja erotettu siitä varsinaisesta argumentaatiovaiheesta nämä erimielisyyden esiintyminen, avausvaihe, sopiminen, lähtökohdista ja toisaalta sitten päättämisvaiheesta sitten lopputuloksen toteaminen. Ja jos punnitaan eli kritikoidaan tätä vaiheistamista, niin näkisin, että nämä vaiheet, eri vaiheet on aidosti kyllä erotettavissa noin analyyttisessa mielessä tai käsitteellisesti eri vaiheiksi. Mutta voidaan sitten kritisoida sitä, että tämä neljän vaiheen malli ei itse asiassa näytä sopivan kovinkaan hyvin kuvaukseksi siitä, että miten keskimäärin argumentatiiviset prosessit menevät. Erityisesti huomionarvoista on se, että aika harvoin erikseen sovitaan lähtökohdista tai siitä, että miten ja millaisia argumenttiskeemoja tai kaavoja hyväksikäyttäen edetään. Usein jää ääneen lausumatta se, että mihin lopputulokseen päädyttiin ja niin edespäin. Ja tässä mielessä tämä neljävaiheen malli ei tosiaankaan ole kovin luonteva. Mutta on hyvä huomata, että tämän neljävaiheen mallin ei ole tarkoituskaan olla kuvaava malli argumentatiivisista prosesseista. Se ei ole siis kuvaus siitä, kuinka argumentaatiossa edetään, vaan siinä käsitteellisesti erotellaan eri elementtejä ja asetetaan ne tiettyyn järjestykseen, mikä järjestys sitten on suunniteltu niin, että tämä olisi optimaalisin jouhevan erimielisyyden ratkaisun kannalta. Mutta se tosiaan ei ole kuvaava teoria ja voitaisiin sanoa, että se on erässä mielessä normatiivinen teoria, eli ajatellen tavoitetta erimielisyyden ratkaisu, niin se sanoo, että kuinka pitäisi tai kannattaisi toimia, jotta tähän kyseiseen tavoitteeseen päästään. Ja se, että käytännössä argumentaatiot eivät seuraa tätä mallia, kertoo ei niinkään siitä, että teoriassa olisi vikaa, vaan siitä, että käytänteet eivät ole optimaalisia. Tosiasiahan on, että usein ihmiset ryhtyvät argumentoimaan ennen kuin on todennettu, että erimielisyyttä on olemassa. Ihmiset ryhtyvät argumentoimaan helposti ilman, että varmistetaan, että haluaako keskustelukumppani ryhtyä argumentatiivisen keskustelun tai onko yhteistä lähtökohtaa tai pohjaa, jolta päätelmiä voitaisiin tehdä, onko niitä riittävästi ja niin edespäin. Eli usein käy niin, että ryhdytään vain argumentoimaan ja seuraukset nyt sitten itse asiassa eivät ole ennalta arvaamattomia, jos niitä tarkastellaan tämän mallin puitteissa. Nimittäin sikäli kun ryhtyy argumentoimaan ilman, että tiedetään oikeastaan, että mitä muut ovat asiasta mieltä tai miten käsitteitä esimerkiksi määritellään tai mitä tarkoitetaan milläkin asialla tai mikä tarkkaan ottaen on näkökanta suhteessa väitteeseen, niin on ilmeistä, että tulee paljon sekaannuksia sen suhteen, että keskustelijat eivät tiedä, mitä toinen on ajatellut, sanonut, olettanut tai päätellyt. Keskustelijat saattavat kertoa asioita, jotka ovat itsestään selviä muille, saattavat jättää toisaalta sanomatta tärkeää informaatiota, joka sitten aiheuttaa ongelmia ymmärtämisessä ja kommunikaatiossa. Ja ei voida ajatella, että lopputulokseen, eli erimielisyyden ratkaisuun päästäisiin, jos olennaisia asioita on jätetty pois ja toisaalta sitten aikaa kulutetaan turhaan itsestään selviin asioihin. Ja näin ollen sitten tämä argumentaation neljän vaiheen malli itse asiassa kykenee erässä mielessä selittämään sitä, että miksi jotkut argumentatiiviset keskustelut epäonnistuvat tai ovat katkonaisia tai miksi ne sisältävät osioita, jotka ovat turhia ja osioita, joita olisi siinä pitänyt olla tai jota oltaisiin tarvittu aiemmassa vaiheessa, niin ei sitten oikea-aikaisesti esitetty. No, on mahdollista tietenkin tarkastella argumentatiivista prosessia hiukan eri tavalla ja ajatella, että pyrittäisiin kuvaamaan erilaisen järjestyksen tai erilaisen tavoitteen näkökulmasta argumentaatiota, mutta tämä on nyt se malli, jota nyt pääasiassa tällä kurssilla käydään, ja se on aika lailla käyttökelpoinen, kun sen omaksuu. Se auttaa ymmärtämään argumentatiivista prosessia. Se toimii myös analyysin apuna siinä mielessä, että kun analysoidaan ja eritellään argumentatiivista prosessia, niin sieltä aineistosta voidaan sitten poimia elementtejä ja sijoittaa ne osaksi tällaista optimaalista argumentaatioprosessia ja tarkastella, mitä tapahtuu, kun ei tehdä tämän optimaalisen mallin mukaisesti. Tämä siis lyhyesti nyt näistä neljästä pragmadialektiikka-teorian argumentaation vaiheesta.